Така. Днес искам да си поговорим за това. Около тази фраза. Повярвай, че Исус Христос е Божия син и ще се спасиш. Повярвай в Исус Христос и ще се спасиш. Нали? Някакси, по някой път има хора, които остават с впечатлението, че е въпрос да чуеш нещо и да повярваш, че е вярно. И това е. И си спасен. Но ако човек така се запита, бе, това вярно ли? Я да видим къде го пише, я да видим дали е така. Ако започнеш да четеш, ще видиш, че има нещо, което се изпуска. И че всъщност има един елемент, който липсва. И ние трябва да сме много неясни кой е този елемент, който липсва. Това е така. Ти трябва да повярваш. Но то не е просто да вярваш в един текст. Има нещо друго. Има нещо друго, което е свързано с твоя мироглед, с начина по който ти виждаш себе си и какво правиш в този свят. Ако това не се промени, нищо не се е променило и твоето спасение още не е дошло. И така ще започнем с един текст във Второзаконие, 30 глава, 11 и 14 стих. Мойсей говори на евреите и насърчава ги да вървят заедно с Бога. И казва, понеже тази заповед, която днес ти заповядвам, не е много мъчна за теб, нито е далеч. Не е на небето да кажеш, кой ще се възкачи за нас на небето да ни я донесе, за да я чуем и да изпълняваме. Нито е оттатък морето да кажеш, кой ще премине морето за нас да ни я донесе, за да я чуем и да изпълняваме. Но думата е много близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да я изпълняваш. Има някаква дума, има някакво слово, което е много близо до тебе, което Господ го слага в твоето сърце, който го слага, слагайки тия думи, той ги слага в твоите уста. И ти тая дума я изпълняваш. И така ние говорим за евреите, които бяха получили закона на Моисей, нали, на Хорив. И Господ им беше дал словото си, беше ги накарал да ходят в неговите заповеди. И Моисей им казва, вас може би ви изглежда, че са много заповеди, че са много са много постановления, които трябва да ги помниш всичките, какво беше, кой празник, кога беше, кога се постеше, какво беше, защо. Той казва, не, 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 думата е много близо при тебе. И той явно говори за нещо друго. Явно говори за нещо друго. Не за това, което го пише на скрижалите. Пише на свитъците, скрижалите. Значи дума измислих и аз. И така продължаваме нататъка. За това нещо говори Павел в Римляни. Римляни 10 глава, 6 до 10 стих. Той казва така. А правдата, която е чрез вяра, говори така. Да наречеш в сърцето си, кой ще се възкачи на небето? Той цитира Мойсей. Цитира това, което Мойсей говори във Второзаконие 30 глава и казва, кой ще се възкачи на небето? И пояснява. Тоест, да свали Христос, да доведе Христос, да доведе думата при нас, нали, Божието Слово да дойде при нас. Или кой ще възлезе в бездната си, да възведе Христос от мъртвите. Но какво казва тя? Че думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти. Сиреч думата на вярата, която проповядваме. Не става дума за благовестието. И Моисей говори за благовестието, и Павел говори за благовестието. Той казва, къде е това благовестие? Трябва ли да ходим да го търсим? Той казва, не, това благовестие е близо при тебе. Той говори за нещо много чудно. Това, че благовестието всъщност е в тебе. Що живее в тебе, е, че ти можеш да го говориш, ти можеш да го чуваш. Той е близо до тебе, да го слушаш и да го изпълняваш. Че Господ ти дава днес да го познаваш и да можеш да му служиш. Така. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. Ето виждате, тук пак има един такъв текст, който казва, ако изповядаш, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с устата си прави изповед и се спасява. И тук човека се хваща в своя си ум и се хваща в един капан на собствения си ум. И казва, ама то спасението е една ръка, разстояние. Нали? Просто казваш, съжалявам, Исус е мой Господ и вече всичко е наред. Но ти липсва едно нещо. Липсва ти едно нещо, което ако ти не го придобиеш, нали, не е това, което, не е това, за което пишат и Павел, и с което говори и Моисей и другите. Защото той продължава малко по-надолу. Това са Римляни 10 глава, 6 до 10 стих. Продължаваме малко по-надолу от 13 до 14 стих. Казва, защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. А как прочее ще призова този, в когото не са повярвали? Виждате ли как на същото място, където го пише това нещо, той говори за нещо друго. Той казва, как ще призоват Господнето име? Всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Това е принципа. Всеки, който призове Господнето име. Той всеки трябва да призове Господа. Обаче казва, как ще го призоват, ако не се повярва? Тоест, ти първо повярваш и след това изповядваш. Искам да видите внимателно последователността. Ти първо трябва да повярваш и след това трябва да изповядваш. Не можеш първо да изповядваш. Някой казва, а понеже ти го казваш и то вече е факт. Първо трябва да повярваш, после трябва да го изповядаш. И това изповядване какво е? Аз вярвам, че Исус Христос е Божия син. Това е хубаво. Но аз не мисля, че Павел и Моисей говорят за това. Сега ще видим защо. Как проче ще призоват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват в този, за когото не са чули? И как ще чуят без проповедник? Тук той говори за това колко е важно Божието Слово да дойде при тебе. Някой да донесе Божието Слово при тебе. Ти да отидеш някъде и да чуеш Божието Слово. И да повярваш. И след като повярваш, да призовеш Бога. Например, най-простото обяснение на това е, ти чуваш Божието Слово, отиваш при този, който ти говори и го слушаш внимателно. И вероятно той е дошъл при тебе, но ти се хващаш за него и започваш да го слушаш това, което ти говори. Когато разбереш това, което ти говори, както Павел и Сила обясняваха на началника на затвора, нали, му проповядваха Исуса Христа и той се кръсти. Фактически ти слушаш това, което ти се говори и решаваш, че Исус ще бъде твой Господ и какво правиш? И се кръщаваш. И се кръщаваш. И това кръщаване е изповед от една страна и призив към Бога в същото време. Ти едновременно изповядваш греховете си, свидетелстваш, че Исус е Господ, изповядваш, нали? И в същото време има един призив към Бога. Петър го нарича повика на чиста съвест. Нали? Когато ти викаш към Бога за чиста съвест, викаш към Бога за спасение, ти го молиш да те спаси. С водното кръщение ти правиш точно това. И той, между другото, Павел, като го използва този израз, той говори за водното кръщение. Казва, не водата те умива от греховете. Тя е символ на умиването. Но не тя те умива. Това, че ти викаш към Бога и искаш да бъдеш умит. Това е, което предизвиква цялото нещо. Тоест, ако ти правиш едно нещо без да разбираш, че всъщност ти искаш с този акт да ти се измият Господ, ти прости греховете, само се умиваш. Нищо друго не става. Защото няма повик. Твоето сърце не вика към Бога. Това искам да разберете колко е важно. Във 2 Коринтини, друго послание на Павел, във 2 глава 14 до 17, той казва, но благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието ни за Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание. За тия, които се спасяват, а за уния, които, и за уния, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което докарва живот. И за това дело кой е способен? Ние сме, защото не сме като мнозина, които изопачават Божието Слово, но говорим искрено в Христа, като от Бога пред Бога. И така. Матей, какво става, Матей? Значи той казва така. Словото пристига до някого. Нали? Словото, което ти проповядваш. Ако ти го проповядваш както трябва. Ако ти проповядваш от Бога. Защото е точно за това вика. Изявява чрез нас. Казва, тези, които слушат, едните са, които се спасяват, другите са, които загиват. Защото в този момент, който те чуват Словото, те решават, че искат да се долепят до Него и се спасяват. Или решават, че това не ги интересува. Не искат да се занимават с нещо. Това не се отнася за тях. И погиват. И той това казва. Фактически същите думи, които говориш, предизвикват един човек да се спаси, а друг човек да загине, защото въпросът е как той ги приема. Дали той ще повярва това, което ти му казваш. Но преди малко това, което прочетохме като, като последователност. Той казва как ще призоват този, в когото не се повярва. Исках да ви обърна внимание на глагол. Те призовават този, когото не се повярва, в когото не се повярва. Тоест, ти не можеш да призовеш Бога. За какво го призоваваш Бог? Ти го призоваваш да ти прости греховете. Ма той не прощава греховете тук така. Всеки, който отиде при Бога, каже, аз може да ми простиш греховете? Има само един начин да ти прости греховете. Да приемеш неговия син като единствен начин за плащане на твоите грехове. Не точно неговия син, а неговата смърт на кръста. От твое име. И когато ти го направиш това нещо, когато ти го повярваш, когато го разбереш, когато застанеш пред Бога с това съзнание, че неговия син е умрял за твоите грехове и говориш на Бога с това съзнание, Господ те слуша много внимателно, защото той е обещал на своя син, че всеки, който го приеме, ще стане него. Ще стане Божи. Виждате ли колко е? То е просто. Но във всъщност, нашето съзнание много често рисува една друга картина, която не е по-красива, която не е по... как да ви кажа? Запленяваща. Тази картина, в която Господ, ти заставаш пред Него и Той ти казва, ти видя ли какво направи моя син за тебе? И ти не знаеш какво да отговориш, разговорът спира до тука. Но ако ти кажеш, да, знам какво той направи за мен. И ако ти демонстрираш, че оценяваш това, което Исус е направил за тебе, че ти си съкрушен, че се налага Божия син да умре за твоите грехове, Господ това нещо го вижда. Той вижда сърцето ти на длан. И той те слуша внимателно. Защото ти си застанал както трябва пред него. Защото ако ти игнорираш неговия син, Господ няма причина да те слуша. Единствената причина, която имаш той да те слуша е това, че си повярвал си на му, като си чул за какво става дума. Така че има едно призоваване на Бога. Но ти го призоваваш така, както трябва. Така, както той иска да бъде призован. Така продължаваме с Коринтяни. Всъщност до края ще четем само от Коринтяни. Втора глава на Коринтяни, това е всичкото е второто послание на Коринтяни надолу, четвърта глава, първи до седми стих. Затова като имаме това служение, както и придобихме милост, не се обесърчаваме, но се отрекохме от тайни и срамотни дела и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието Слово, но като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога. Само малко, за малко. Как може Павел да каже, препоръчваме себе си на всеки човек пред Бога? Той го казва с като резултат от това, което казва преди, малко преди това. Той казва, но се отрекохме от тайни и срамотни дела. И не постъпваме лукаво. Значи, има една промяна, която е станала. За да се отречеш от нещо, това означава, че ти може би си го приемал в един момент, но в един момент казва, до един момент. Но след това казваш, От тук нататък аз повече с тия неща няма се занимавам. Не ги обичам, не ги искам, искам ги да ги няма в моя живот, за да мога аз да свидетелствам за Бога. И казва, препоръчваме себе си, защото сме се отрекли от тези неща. Тоест, ако ти не си се отрекал от тези неща, ти не можеш да препоръчаш себе си. Но ти препоръчваш себе си, защото кажеш, виж, аз бях като тебе, но Бог ме направи друг. И аз ти препоръчвам себе си, смисъл, виж какво стана с мен, аз ти го препоръчвам да стане и с тебе. В този смисъл той препоръчва себе си. Той в никакъв случай не препоръчва себе си. Слушайте мене, аз апостол Павел, какво ви говоря. Той препоръчва това, което Бог е направил в него. Нали? Така. Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, за тия невярващите, чийто ум Богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината на славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Защото ние не проповядваме себе си. Виждали, той препоръчва себе си, ама не проповядва себе си. Затова можеш да препоръчаш себе си, когато не проповядваш себе си. Защото комбинацията да препоръчваш себе си и да проповядваш себе си е страшна. Нали? Вика, ние не проповядваме себе си. Ние проповядваме Исус. И затова ви препоръчваме това, което ви проповядваме. Защото ви проповядваме истината. Но Христа Исус е като Господ. И внимавайте, а себе си, ние ви проповядваме себе си като ваши слуги заради Исус. Тази седмица го прочетох за първи път този стих. Аз съм го чел. За първи път го видях това нещо. За първи път осъзнах това, което той казва. Аз съставам сега днеска пред вас и ви говоря, и аз ви говоря за Исус, обаче проповядвам ли ви себе си като ваш слуга в Христос? И това е неразделна част от моето служение. И това е неразделна част от служението на всеки един, който иска да проповядва Исус Христос. Той трябва да проповядва себе си като слуга на другите в Исус. Не знам за вас, но мене това страшно ме вдъхновява, не, как да кажа, просто ме смирява и ме радва. Страшно много ми харесва. Той казва, ние проповядваме себе си като ваши слуги заради Христос. Всеки един, който е истинен в Христос, проповядва себе си като слуга на другите. Той не проповядва себе си. Днес това, което искам да ви кажа, не е въпросът да проповядваш себе си като слуга. Ти трябва да виждаш себе си като слуга на другите заради Христос. Ти трябва да искаш да бъдеш слуга на другите заради Христос. Ти трябва да се молиш да можеш да бъдеш слуга на другите. Нали? Бог тези неща ги гледа. Как всичко това се събира в едно. Ако някой просто говори, а не го прави, Господ не забелязва, че всъщност не е така. Господ знае преди да си го казал какво е. По-скоро гледа това, което ти е в сърцето. Дали ти всъщност искаш това нещо да стане? Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово. Бог е огрял в твоето сърце и ти е дал да познаеш Исус, за да може света да познае Исус. Не може да бъдеш като слугата, който го зарови в земята и чакаше господаря му да се върне, за да му го върне обратно. Не може. Защото Господ ти дава да познаеш Исус, за да може света да познае Исус. А, той ми го даде на мен, той ще го даде и на другите. Не, Господ казва, ама не може, аз съм ти го дал на тебе, за да го даваш на другите. Ако ти ме познаваш, ако тези неща, за които аз днеска ви говоря, ти харесват, ти ще искаш да ги споделиш с другите. Няма ли да искаш да споделиш хубавите неща с другите? Явно не го осъзнаваш като толкова хубав. Искам да го видите това нещо. Това не е упрек. Просто искам да ви обясня какъв е механизма на това нещо. Нали, само да довършим. За да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово, а ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Искам да видите хармонията между това да проповядваш себе си като слуга на другите и това, че всъщност Господ не иска ти да препоръчваш себе си, въпреки, че той в началото каза, че се препоръчва, нали? Но Господ иска ти да препоръчваш Бога, да препоръчваш Исус на другите, да могат те да видят. И някакси всичко трябва да става така, че да се вижда, че не си ти, който го правиш, а че Бог, който живее в тебе, го прави. Защото ти си неспособен да ги направиш тези работи. Но Бог идва и прави някакви неща. Събирате с разни хора и ти дава възможност да си говориш с тях за Бога. Без ти да можеш да направиш нещо от себе си. Ти знаеш, че Господ го прави. Превъзходната сила не е от нас, а от Бога. Вижте, в 7 глава на второто послание към Коринтините, 10 стих, той казва: защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръб докарва смърт. И така. Изразът, който ми влезе в главата, за да ви говоря всички тези неща, беше: спасението е на едно извинявай разстояние. Ако кажеш на Господа, извинявай, си спасен. Нали? Ако кажеш, че съжаляваш, ако се разкаеш за това, което си направил, то ти се прощава. Има много ситуации, в които е точно така. Обаче, проблема е, че човека не го осъзнава по този начин. Например, в твоите човешки взаимоотношения с някого, ти трябва просто да кажеш: извинявай, сбърках. Обаче, понеже ти не искаш да кажеш извинявай, защото се притесняваш, че оня другия ще направи на салата, като му кажеш, че си сбъркал. И ти търсиш някакъв начин, нали, да ти се размине, да излезе, че не си сбъркал. А трябва просто да кажеш, че си сбъркал. И всичко ще се успокои. И ти влизаш в още по-големи щуроти, само и само да не се разбере, че си сбъркал. Докато естественото решение е просто да си признаеш грешка. Има много такива ситуации. С Бога е същото. Когато ти спориш с Бога, обаче, когато ти нямаш работа с Бога, когато не си го общуваш с Него, когато не го питаш кой е, ти нямаш такива взаимоотношения с Бога. Но някой ще дойде при Бога и ще каже: о, аз само трябва да кажа извинявай и всичко ще ми се прости. В името на Исус Христос извинявай. И тук е голямата грешка. То Господ иска да ни прости. Има само един начин да ни прости. Единственият начин е да изповядаш Исус Христос като Господ. Да разбереш кой е Исус Христос. Да разбереш, че Божия Син е бил изпратен от своя Отец, за да умре на кръста за тебе, защото няма друг начин да се спасиш. Защото Бог трябва да получи мотив да те спаси, който е по-силен от мотива да те осъди. И ти няма откъде да го извадиш това мотив. И затова Исус говори за тебе. Той става твоя мотив. Мотив за тебе у Бога да те спаси. Господ казва, че го спаса това. Тоест, не е въпроса да кажеш нещо. Въпросът е да разбереш схемата, по която Господ спасява. И когато и разбереш каква е схемата, по която Господ спасява, да застанеш пред Бога. И да му кажеш: аз разбрах какво е необходимо, за да бъда спасен. И аз те моля в името на Твоя Син да ме спасиш. И Господ казва: прощавам ти. Ти си разбрал точно това, което трябва. Виждате, знаете ли колко драматизъм има в това? Да разбереш как се спасяваш. Как точно смъртта на Исус Христос на кръста е свързана с твоето спасение, с твоето извиняване, което казваш на Бога. И Господ знае много добре колко е сложно и колко по-драматично е, отколкото просто да кажеш извинявай. Момент само. Какво е? Не си ли доволен? Така. И затова говори Павел в 7 глава, 10 стих. Той казва: скръбта по Бога. Значи, ако аз съм застанал, разбрал съм какво става Исус Христос, какво е направил Исус Христос за мене. И аз след това съм застанал пред Бога и съм поискал да бъда очистен, защото още не съм, да бъда очистен от своите грехове. Това е защото аз искам да бъда очистен от своите грехове. Аз разбирам цената, но аз искам да бъда друг човек. Аз не искам да бъда повече този, който не познава Бога, който не разбира тия неща, които са се случили някъде в някаква Палестина преди 2000 години заради мен. И когато аз ги разбера тези неща и поискам тези неща да станат, това е повик на чиста съвест, за която говори Петър. Да призовеш онзи, който ти е проповядал. Ти го призоваваш. Моля те, прости ми греховете. И той и ти знаете, че двамата знаете, че ти го призоваваш на основата на жертвата на Исус Христос на кръста. Разговор е много прост. Ти го призоваваш, той ти отговаря и ти прощава. Така, това е което искам днес да разберем. Скръпта по Бога те спасява. В смисъл, ти искаш да стане както Бог е предвидил от самото начало, че трябва да стане, защото няма друг начин. Защото няма друг начин нещата да бъдат коректни, да бъдат святи. Но ако ти имаш скръп по света, ако ти имаш неща, които предпочиташ, които този свят, чрез тях той те занимава и ти казва, бе, виж, не се занимавай с тия религии, бе, виж колко други по-интересни и важни неща има в живота. Това, и той ти изброява неща, които в плътта може да имаш. Ако ти мислиш за тия неща, ти няма да застанеш пред Бога и да кажеш, че искаш да бъдеш друг. И те всичките неща да нямат значение за тебе. Ти няма да го направиш. Ти няма да повикаш Бога. Няма да го призовеш. И няма да търсиш промяна. И затова казва, скръпта по Бога докарва спасително покаяние. Но светската скръп, когато ти скърбиш за нещата, които ще загубиш, ако отидеш при Бога, тя ще убие. Светската скръп ще скъса връзката ти с Бога, ще скъса твоята ще унищожи твоята възможност да оставиш този свят и да се спасиш. Това е което, оне, който ти казва, повярвай в Исус Христос и ще спасиш. Пропуска да ти кажа. Защото той не ти проповядва Исус, така както преди малко видяхме, че Павел описва като слуга, като някой, който се оставил от всякакви неща, които този свят обича, но Бог не ги обича. Тоест, не всеки може да проповядва Исус. Трябва първо да оставиш света. Амин. Ще завършим с петата глава на това второ послание на Коринтяните, 20 от 21 стих. И тъй, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. И така, ние сме посланници и ние умоляваме от Христова страна. Примирете се с Бога. Защо умоляваме? Защото ние знаем, че не е лесно. Защото ние знаем, че не е въпроса просто някой да каже лековато една фраза. Защо става дума да се отречеш от някои неща. Да се отречеш от света, който ти си свикнал с него, ти си живееш в него, той те е замотал от всякъде и твоя живот е фиксиран от началото до края с този свят, който е около тебе. И ти мислиш за пенсионни фондове, мислиш за това къде ще живееш, какво ще стане и така нататък. Е, не мислиш толкова много за това къде ще бъдеш погребан, но това ще се нареди някак. Господ ти казва, да, ама тия неща, аз не съм ви създал за това. Аз съм ви създал за да общувате с мене, за да живеем за винаги заедно. Моя план смърт не присъстваше. Вие предизвикахте. Така ние знаем, че не е лесно. И понеже знаем, че не е лесно, сме съгласни да станем слуги на тези, които проповядваме. За да им помогнем да преминат, да познаят Бога. Да оставят светската скръп и да заскърбят за Бога. Амин. Слава да бъде на Бога.